Ang katangian ng puno ng niyog. Isang araw, pumunta sa gubat ang lalaki para mangaso. Daladala ang kanyang sumpit at aso. May nakita siyang tumutubong puno ng niyog. Unang beses pa lang niya makakita ng ganitong klaseng puno. May nakita siyang maingay na ibon sa puno, kaya inisintan niya ito. Pagkatapos, nakita niya ang malaking unggoy na parang tinutuya siya para ipakitang siyang nakapangyayari. Inasintan niya ito at namatay din. Hindi naglaon, narinig niya ang kahol ng kahol ang kanyang aso. Nagmadali siya papunta roon at nakita niyang kinakagat nito ang baboy damo. Pinatay din niya ang baboy damo. Tuwang-tuwa ang mga ngaso at bumalik siya sa tumutubong puno. Pagkatapos, inuwi niya ang patay na ibon, ang unggoy at ang baboy damo. Iuuwi kita, ang sabi niya sa batang puno. Baka magamit kita. Pauwi na siya nang mapansin niyang nalalanta na ang mga dahon nito. Wala siyang tubig, kaya ginlit niya ang leeg ng ibon at winisika ng dugo ang puno. Biglang nabuhay ang puno. Patuloy siyang naglakad pauwi, pero nalanta uli ang mga dahon. Kaya binuhay niya ito ng dugo ng unggoy. At muli, nalanta ang mga dahon. Kaya binuhay niya ng dugo ng baboy. Ang mga ngasong ito ang unang gumawa ng inuming tuba mula sa niyog. Ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan, ang puno ng niyog ay parang ang tatlong hayop na tatlong beses na nagbigay buhay rito. Pagkatapos ng tatlo o apat na basong tuba, parang maingay na ibon. Yung iinom ng sobra sa apat ay parang malaking unggoy na hangal. At ang malalasing ay parang baboy na natutulog sa putikan.